жетінші сүрет. Юнустың Құдайдан қашуы. Елиша өлгеннен соң Исраилда Юнус пайғамбар туылды. Құдай Юнусқа: «Орныңнан тұр, Ниневия қаласына бар да, ол жердің халқының тәубеге келуі үшін уаз айт. Ол жердің адамларының қандай жауыз екенін білемін», деді. Ниневия халқы да Исраилдың дұшпаны еді. Юнус Ниневияға барғысы келмей қашуға әрекет қылды. Ол ұзақ мемлекетке кетіп бара тұрған кемені тапты да, жол хақысын төлеп, кемеге мініп кетіп қалды. Көп ұзамай теңізді дауыл басланып, кемедегі адамлар қатты қорқысты. Олар: «Келіңдер, шек тасылайық, сөйтіп кімнің айыпты екенін табайық», десті. Солай етіп, олар шек тасылап, Юнустың айыпкер екенін біліп қойды.